Lu na VOA Lingala. Lula kala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awa na Washington DC ngumba kokonja Etats-Unis ya Amerika ipaito zali kopesa bino sango eye ngonga ya zumi na mombe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na libwa na Tamugenga Kibumba pe monene nyonso e kolo Congo Democratique. Poko ila mupe buyibu la muna binu banso na linaka na biso sango ya mukile lelo linaka linene ya sango na lola na lokota la Lingala na lola kala America The Voice of America na studio 17 tuzili sungi ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot tuzipeli sungi ya Maris Mwunga po na sango eye na sango ya mukile lelo tokolobela Bitumba bizali kokoba na Kibumba na Rutshuru na Nord Kivu FRDC ezui eteni moko pe M23 e simbi ngambo esusu mupanzi ya sango ya VOA Swahili Oster Maliviki akitaki na isika yango.
À ce moment où je vous parle, ma pinga ma FARDC, ma zaliko bombardé, place babinga kakanya mahoro, place au M23 bazui, gouvernement ezo bombardé, et lingue récupéré place yango.
Batu bakitaki obalabala lelo na Lubumbashi ngumba mokonzi ya Okatanga pona kopamela bitumba ya M23 pe kopesa mabuku na mampinga maikolo Congo Democratique na Rutshuru pe kosenga bilenge komi komisa.
Tozotambola pona kopesa lokumu na president Félix, tozo soutenir FARDC na biso, kuna kote bazo bunda kuna mazamba.
Na etuka ya sudu bangi elenge mwasinde aponami pona mbala ya yambo na tina ya kukamba parlement ya bana
Francisi du bangi de revendiquer leur droit qui si longtemps violé dans notre province.
Mokolo mwa le 14 novembre molongo mubimba mukanisaki mbokono bwa sukali to pe diabete na munganga na sala nini ya lelo Fatuma Kalala akoyamba bongo nutritionniste to pe moyibo yebi ya mayemesengeli kuliama Louis Lukwemwa pona kolobela bokono ya sukali pe kopesa toli na biloko nini esengeli kulia pe ezali nini kozala na yango pona kobika tango molai na bokono boye yambo na yango tukolanda sango na bukuse na Marius Munga.
États-Unis et lobby emitungisi mingi na bokobi bwa bitumba na monyele mo ekolo Congo Démocratique mpe na mbano na yango ya mabe makasi likolo ya bomo ya ba civil bureau Italie Africa na département d'état to na ministère ya mambi ya bapaya ya America et lobby na liyebisi na Twitter ete bozangi kimia mpe bokengi boye bomeli mingi bomemi minyoko mingi na bana mboka Washington et lobby bongo ete ezali ko pesa maboko na motema mobimba na makasi ya masolo mazali ko kambama na ba Africa na tina ya kusuki Sabitumba. Mikolomi Bale Mileki, secrétaire d'État Anthony Blinken, Moïmbou Lamatali America, Asolola Kina, ministre Yamambia Bapaya Ekolo Rwanda, Nabokutani ya G20 na Bali na Indonésie, Mpe Asenga kiye ete, Kigali ezomikano mia makasi nantina ete kimia ezonga na monile ya ekolo Congo Démocratique. Mbula matali ya Rwanda e wanga na kakopesa maboko na batumbuki ba M23 ba ebazali kokoba kozwa bingumba mpe mboka na Rutshuru kino nzinga zinga ya Goma lokola ekolo Congo Démocratique efunda kayango. Kigali na ngambo na yango e pamela kande Kinshasa kobunda na lisungi ya batumbuki ba Rwanda ba FDLR na ba M23. Bikolo bisusu mpe lokola France na Grande-Bretagne, babwaki mbela pona kosenga ete bitumba bitelemisama ntango masolo mabungisami pona mokolo mwa le 21 novembre na Nairobi na Kenya. Basengi ete misala mia boyokani ya bayi Afrika ya Luanda mpe Nairobi bikende liboso. Nzoka nde bitumba bizali kokoba kongala na Kibumba na Rutshuru na Nord Kivu. Kolanda mopesi sango ya VOA Oster Maliviki oyo akomaki na isika yango mboka ya Kibumba ekabwani na katikati. Baima mpinga maikolo Congo Démocratique FARDC babotoli eteni moko kasi eteni esusu ya monene esimba misika na M23. Kasi FARDC ezali sika kobeta ba bombe ya mpepo sukoi 25 pe ba pakapaka ya bitumba na bisika batomboki bazali. Nangambo isusu Christophe Lutundula, vice-premier ministre, mpe ministre ya mambi ya bapaya ekolo Congo Démocratique, asakoli ete akomeli mokambi ya misala mitali bitumbu ya Conseil ya Sécurité ya ONU, miye mitiamaki na mokano 1533 ya 2004, Michel Xavier Biang, pona kosenga ye kotia kati na malako maye bosenga bwa ekolo Kongo Demokratike po na bolongolami bwa mibeko misengi ete RDC eyebisa yambo na kosomba mandoki na yango. Michel Xavier auti bongo kokamba misala makotala soki makambo mazali wapi na ituka ya Grand Lac. Bato bakitaki na balabala lilo na Lubumbashi na Okatanga po na kupambila bitumba ya M23 pe kupesa maboko na FARDC na teritoire ya Rutshuru. Mabongisi mingi pe baima ngomba mapolitiki bazalaki na milulu miango. Eteni ya mibale ya mampinga ma Kenya maye matindami na ekolo Kongo Demokratike po na kimia ekoma kilobi na Goma mikolo mibale sima na eteni ya yambo ya koleka nkama misato na ndambo ya basoda baye bazali na etinda ya bikolo bi Afrika ya Est. Mokambi ya mampinga maye ma EAC General Jeff Nyaga akebisi basimba minduki baye baboyi kotika mandoki pe asengi na bango na kosala yango na lombango nyonso. General Major Jeff Nyaga asakoli ete azali kotia yambo bitumbate kasi kotia maso solo makimia ma politique. Uhuru Kenyatta mukonzi ya kala ya Kenya pe mutindami ya EAC azali kubungisa masolo makimia wuto lobi na ingumba mukonzi ya Nord Kivu. Baimboka basengi bana ekolo kusala bango moko makasi pona kimia. Basoda baye bako batela libanda ya mpepo ya Goma pe ba civil. N'Afrique du Sud, parlement et sa koli ete ekota la sanza ekoya makambo ya misala mitiama kimpo na koloba soki mukonzi ya mboka Cyril Ramaphosa asengela ki kofunda mampe kosamba sima kobomba mbeba ya bayi polisi mafundama na koyiba ba dollar million mingi na ferme to elanga na ye.
Matin de midi Marius Murunga. Moko na baye ba fundama na bo bitumba bizalaki na Kasai na kubuma ba expert ya Nations Unies a kufi mokolo ya lobby na boloko ya ndolo na Kinshasa sango yango epesami na ba moko na ba sambili baye bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Babizali kokoba na kibumba na Rutshuru na Nord Kivu FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratike ezwi eteni moko pe M23 lingumba lya batomboki esimbi ngambo esusu mupanze ya sango ya viwa Kiswahili. Oster Maliviki akitaki nesika yango to benga kibongo Oster Malivika wuto Goma esika azwami.
Tango zo benga nga ende na uti na kibumba na place oba benga ka kanyama horo place ya mama olive eza pene na Kilimanyoka na place ya kibumba mapinga mafardese zo beta na, na batu ya M23 paske kibumba eza divise par de parti mosusu eza okipe na M23 na parti mosusu eza okipe na force gouvernementale fardese a ce moment où je vous parle. Mapinga mafardese mazali ko bombarde place babinga kakanyama horo eza na position principale ya, ya, ya kibumba place ba M23 bazui nde gouvernement ezo bombarde elingi récupérer place yango après bosololi ya commandant adjoint chargé des opérations général Tambwe ya lobby bako bengana na banguna ya M23 pona makambo ezali ko salema bako ya kondimate batu ya M23 bakota na mboka Goma mukonzi moko ya polisi tozalaki na yeye moko ya lobby population ya Goma eza la calme parce que mapinga ya biso mapinga mafardese mazali ko bondela pona boye kimya na mboka Goma.
Bongo ngambo musu eza na maboko ya ba 1-23.
Kibumba eza divise par de. Parti mosusu eza habite na majorite ya population. Eza okipe na 1-23. Na parti mosusu eza okipe na gouvernement. Donc, batu yango ba kabwani mboka kibumba. Na kibumba eza na 20 kilometre au nord de Goma.
Kasi bongo bato ba kimi bato bazali kuna ba kimi to situation ba civile ezandengeni
ba civile bakima ki za mwana 8 kilometre na kibumba place babenga ka kibati kanyaruchinya ti na vile ya Goma Nyiragongo donc bango bazali ko committee ya place yo balingi nanze la na banda kwa batu donc bazana catastrophe humanitaire maintenant
ezala kibongo Oster Malivika mopesi sango ya VOA Swahili na Goma oyo awuti na Kibumba. Bato bakitaki o balabala lelo na Lubumbashi na Okatanga po na kopamela bitumba ya M23 pe kopesa maboko na mampinga maekolo Kongo Demokratik na Rutshuru. Basengi bongo bilenge kolanda mbela ya tata mokonzi Félix Tshisekedi komikomisa na mampinga maekolo Kongo Demokratik. Lucien Kaozi a zalaki pe na balabala pe apesi biso sango eye sima na kozwa maloba na boko na batamboli.
Tango nanga mama Alice Mafuta naza inspectrice nationale chargée du social genre famille enfant ya inafeke
Tozotambola pona nini
Tozotambola pona kopesa lokumu na president Félix tozo soutenir FARDC na biso kuna kote bazo bunda kuna na zamba tozo soutenir bango tozo soutenir pe président de la république tozo linga bato wana
bato banani
banguna wana ba kokota la pays na biso te
baza na pays déjà
babima oza Congo oza pays na bango te za Congo pays ya président Félix Tshisekedi biso tokolemba te toza sima na ye po tozo soutenir ba FARDC na biso ba soldat na biso tozo soutenir
bango bazolo ba ko soutenir kaka na na kutambola e ko sala eloko moko te ese boko pesa ba ko pesa nini soutien na bino eza nini
na parti na biso to si to sala organisation ki la jeune chaque jeune azo pesa 100 $1 $1 moto na moto $1
eko koma
la bango eko
eske mboka eko koma
na mbongo koma ya biso eko koma ya biso ba jina fake eko koma
ezalaki bongo sango ya Lucien Kaozi matundu mingi Lucien Kaozi na etuka ya Sud Kivu elenge mwasi nde aponami pona mbala ya yambo na tina ya ko kamba parlement ya bana tukolanda bongo sango utu gemina na Franka Biliu ezali bongo na Sud Ubangi
ezali pona mbala ya liboso ete elenge mwasi azwa ebonga ya bokambi parlement d'enfant ya Sud Ubangi ezali elenge mwasi bokango laline alongi na bilembo 12 likolo na kama na 2 sima ya kuwela ebonga ena na bilenge mibali 2 pe kolonga azangi te kopesa ya ye makanisi
kokokana na maponami mai mauti kosalema tozali kosenga na bilenge mibanso ba jeune parlementaire ko sunga biso na tina te parlement na biso e kimata likolo pe esa misala na kokokana na ba parlement isusu mopanzi sango es bosengeli ko ebate e pana biso bakonzi mususu ba sali la kamingi mae bazaliko etali bana te ya ngwa tozaliko senga na bakonzi te basunga biso baibate parlement ya bana ezali pona ko beta mbela na makambo etali ya bana
Fondisi du Bangi de revendiquer leurs droits qui si longtemps violés dans notre province
mokambi wakala ya ebongiseli ena Moïse Bagili asepeli na mapona mimana mpe asengi na bango ku koba na maye bilo ya ye e tiki lokola projet
mais ala prévu que na sala intérim ya 2 mois mais vu compétence nanga u travail nanga na sali intérim ya 3 ans d'ailleurs na dépassé limite ou isa vraiment pour na loi ya parlement d'enfant mais na c'est pela qui na organisé élection alors na mandat nanga na travailler vraiment sur la dénonciation si vous dénoncez ba ka ebele ba ka violence sexuelle ba ka ya exploitation économique et pas ba gouverneur et pas ba autorité yon soit province et il y a quelques autorités au bazala qui y aura vers le parlement d'enfants mais na mandat nanga na sali que y aura soit na ezala un peu diminué et ba autorité ba considérer parlement d'enfants jusqu'à ce que tout mené ba plaidoyer titozui aujourd'hui tous en terrain nene na kan konto au gouverneur d'autant on a parlement d'enfants et au courant ya ba démarche ba partenaire à vision mondiale aussi ba adopter na budget na ba mon na kata projet et que ba luka ba tongila parlement d'enfants bureau d'ici mois de mars
et là on nous recommande pour la nouvelle
base à la uni base à la solidarité afin que ba accompli ba projet on a dit que ba projet est belé vraiment au tout autant à terme ba on peut pas zoper projet na bango ya société ba collant avec projet na tiki en même temps ba ça la démarche que d'ici là ba partenaire ba meka ko koluka ete ba basala biwana vraiment yango ezala ki souci nanga parce que parlement d'enfants azala kanalier a rencontre te tout ça ba plénière na ba école c'est un peu bizarre oh na ba province musu ba parlementaire ba zoza na ba bigona bango ba ende déranger kinga en plus ndenge na kenai pe forum national. Autre chose que je plaidais, c'est par rapport aux prisons des enfants. Bana Bakoko 5C.
Parlement d'enfants, Yasuru Bangui, et notamment au Mobu Koto Ibale, dans la zone de Misato, dans les Bongseli, il y a division provinciale, il y a gens, famille et enfants, 100% jeunes, l'Ipalsi, dans l'Isungi, il y a vision mondiale. Auto Gimena, Franck Bili ou Sénaté, pour la Lolaka, l'Amérique.
Matin de mingi Frank Biliwe uto Gemena na Sud Ubangi. Sika tukule kabongo na linaka na biso Monganga na Salanini. Mokolo mwale 14 novembre moleki, mulongo mobimba mokanisaki bokono bwasukali na makila tope diabete na Monganga na Salanini ya lelo Fatuma Kalala yambi bongo nutritionniste tope moyi boyebi ya mayi masengeli kuliama lui lukwema pona kulobela bokono boyebwa sukali peko pesa toli po itali biloko bisengeli kuliama tango moto azali na bokono boye pona kubika malamu pe ezalile nini tope bizalile nini akoko za nango pona moyinae bozala bolai atako azali na bokono boye bwa sukali tope diabete tulanda bongo nutritionniste journaliste lui Lukwema na biano ya fat na mituna ya Fatuma Kalala Limasi.
Monganga nazo yokapasi awa na sala nini
le
14 novembre ezamo kolomunene oyo mokili ke kanisaka na itali bokono ya sukali na bandiwa na pona komona ete mokili na biso bisika mosusu ezali na loyenge mingi mokolomoye mama Fatuma akoki koleka boyite epamba te na ndenge lopote elobaka ke bastatistiki lelo ezolakisa ete bato bayiki bazwi bokono ya diabete mpe bato bayiki bazokufa soki na bosanite bazoloba ete na bato zomi bato sambo bazwi bokono bona alo liboso tena limbola bokono diabete na ndenge nango mibale me tolobakisa ete ekomaka kilime misato na oyo bato bayiki bayiki mpenza te babenga na diabete gestationnaire oyo ezomaka mingi na basi me ya dix manee général basi aze ndenge naloba dix manee général tozali na bokono ya diabete na type 2 me bokono ya diabete oyo babengi malade ya sukali eza nano mingi esengeli bato bayeba yango ezali bokono oyo ekotoko na mobulu ya ndenge ya ko assimile malingaepesonakolo bandenge nini ko assimile sukali sadike ntango toliaka bilei ozali na sukali lelene nini nzoto akoki kobungisa yango naloba boye po te ekoma na etape ya kosalela donc mobulu mokokotoko na ndenge nzoto esengeli ebongisa bilei ya sukali ndenge nzoto esengeli esalela mpe na ndenge nzoto esengeli ebomba permettre ede eza emission ya lingala me tokoloba na lopoto boye na sengi bolimbisi ete c'est un trouble d'assimilation de l'utilisation et du stockage du sucre landi wana tokomprendre me sikoyo bokeseni bozali na oyo ya liboso babengi type 1 oyo biso toyi kobenga kala na classe DID c'est-à-dire diabete insulino dépendant c'est-à-dire que awa ngambo ya makasi ezali nini ezali ete moto azobela bokono oyo ye aza na probleme makasi ya insuline insuline yango ezali hormone oyo epesaka nzela na baselile na biso ya nzoto mpo te esalela sukali esengeli bandeko bayeba ete insuline eza lokwa fungola soki sukali eyei ete insuline ezali te sukali azotikala ntango molai na makila yango okoyoka esali oyo abengi na lopoto hyperglycémie etomboli sukali donc diabete ya yambo oyo abengi type 1 to mpe insulino dépendant yango moto azali na diabete wana mama Fatuma ye esengeli bapesaka ye insuline ya libanda na bakisi mpe bandeko bayisosolo bayeba ete insuline na situation normale pancréas ne produisent pas insuline. Endogène. Mais ce qui me boule mon côté, il y a un peu de temps, il n'y a pas de maladie, il y a une insuline à l'Ibanda, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a des diabètes, il y a un type 1, insuline dépendant. Il y a des gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire environ 40 ans. Il y a un monde qui est en train de se faire, trans la Joana. Mais il y a une autre différence dans le monde. Il y a un diabète qui est en train de se faire, il y a un diabète maigre. C'est-à-dire que ceux qui ont un diabète, on a maman Fatouma, ils ont une tendance à au condo. D'ailleurs, ma mère, elle a dit son dieu, tu vas dans la classe, il y a du limbo. En dehors, il y a autre de la soif intense. Pour ça, maï comme là, pour ça, maï tant ou yon son, en dehors, il y a polyurie pour souba, en dehors, il y a polyurie psycholiamingi, ils ont la capé à maigrissement. Pour nutritionniste, il y a la maïe, 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 ce qui a la maïe, 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 Et comme la maille, il y a un autre bête à la 7, tu es à la batte. Tant que comme il y a une équipe, tout comme il y a. Moi, nous sommes comme un monnaie, ni Kedisa. Pas matin, mon monnaie, on a, il veut qu'on bain de la haute problème, il y a diabète, parce que obésité, mon monnaie, pour les canards, beaucoup dans le soukali, et qu'il y a les sikamoko, mais sikamoko, on a mis la diabète, on a bain de la type B. Donc, il y a moi. Alors, on a diabète, on a, et ça, il y a quelques insulines et anglais. Insulines et anglais, mais il y a un problème de parfum et de résistance. Mais ce qui est bacilli, et les mépôts sur les côtes, et comme il y a un problème, il y a résistance. Donc, on a dit, un professeur de l'université, on a dit, on a dit, on ne peut pas comprendre que la différence est ma casse, maman Fatouma.
Au loi qui paye, il y a 1700 ans, il y a un problème de gestationnaire.
Les alliés diabète gestationnaire ou soit diabète de grossesse. Na fibre, ils allaient le connaître, on les a prononcés, mais qu'on a tout à bandunda,
mbuma pena ba autre na ba céréales complètes na olimbola ça va nous enseigner il y a mine ibalobi esengeli ko yeba on peut dire tenir compte de la notion index glycémique na olimbola c'est à dire il y a moto yo une stabilité de la glycémie parce que nous diabétique peut-être dans nos prédiabétiques ba de ko yiko na zona na zona diabétique ba ko comprendre que biloko biso Et cinquième point, limiter tout le monde à la consommation, tout le monde à la consommation, tout le monde à la consommation. Maman Fatou, mais c'est le cas, ce qui est en train de se faire, c'est de travail dans cette année avec une pyramide alimentaire. Pyramide alimentaire, les alliés, c'est le cas important pour la bataille de base, mais surtout la bataille éthique. La pyramide alimentaire, tout le monde à la maille, la maille. Et c'est les diabétiques qui ont la main mingi pour la ligne, pour battre la ligne, et pour ça, la été abattre la barrière, mais aussi parce que parmi les lembo, il y a beaucoup de diabète, et allez au souba, au souba. Bon, autant que vous souba, aux zones de ça va créer un problème, mais la ligne, et c'est la main mingi. Si maintenant, vous comme naba légumes, naba fruits, parce que dans la pyramide, nous sommes Bachaka, mingi, bachaka na ba fekila. Mais pour la diabétique, tu préfères ka, si ma ya kondala ma mingi, tu kuchaka, ba legil, na ba fruit. Na kompeta ba détail. Si ma na yango sikoyo, tu kuchaka ba fekila. Alors, tu komone, si tu kupusani, okuti, le produit le tue, miliki, pe ou ba osama miliki. Si ma na yango, ozui misuni, ozui ba mifi, ozui ba manisete, ozui pe maki. Quand on y a poussani, on commet la mafouta, on commet la matière grasse, pour la couche qui s'est allée par produit sucré. La pyramide, au moment où on a été maille, il y a une base. Et puis, quand on a poussani, on a condo. Et l'ingé, on a été en souka, on a été en produit sucré, on a limité la consommation. Diabétique, c'est un li, a limité ou soit a évité en haut. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, et ce n'est pas tout, il y a un peu de temps, on peut pas matin pour avoir un peu de temps, pas matin. Tout le monde a déjà, il y a un peu de temps, tout le monde a un amidon, c'est-à-dire ceux qui ont les foufous, ceux qui ont les massangos, ceux qui ont les losos, tout le monde a un amidon. Il y a un peu de temps, comme on a un peu de sucre, mais il y a un peu de temps, il y a un peu Maman Fatou Monsieur, tu commis dans ma fruit. Tu dans la soukali, on va bien la kango, fritose. D'ailleurs, fritose, ils allient soukali, oyo, n'a pas comme on va n'aimer pas tout de l'ébaté qui s'attaque à diabétique. Allez un moment, allez un moment, allez un moment, allez un moment. Nous allons aller à la sanité. Fritose, ils allient soukali, oyo, et matisaka makila, soukali makila mamorote. Parce que l'eau que matisaka soukali, malamoko, c'est la glucose. Il faut que la transformation, ça n'est pas. Parce que nous sommes sous écho ma glucose, il y a un peu ma soukali. Mais pourquoi on peut ça? Diabétique, ma boumanion, son gala, kamoka. Vous comprenez? Alors, tout qu'on soit fait soukali aussi, la mili qui va bien gagner la lactose. Tout qu'on soit soukali aussi, la mission, la ligne au glycogène. Mais pour la nini, comme il y a un manzot, pour la koukaka soukali kaka, ma sanga soukali, qu'on soit soukali, on va faire la kaou, on va faire la bâtir, tout ça va mille. Ça, c'est un problème sérieux, maman. Il y a un moment où on a un point à souka cinquième, qu'on banga, qu'on limite, soit trop long là.
Maton de Mingi, Mama Fatuma Kala Limasi, na nutritionniste Tope Nganga Yaboyebi Yamai Matali, Bilei, lui, Lucrema Balobeli, Makam Matali, Bokono, Boasukali, Tukolande, Tini, Yami Bali, ya Masolo Maye, Mposo Mokoya, Nalina Kanabiso. Munganga nasalani kasi ya ngunde suki sibongo sango ya mokili ya lelo kasi na linaka na biso tolobaki bongo yes bitumba bizali kokoba na kibumba na rutu na Nord Kivu FRDC ezui eteni moko PM23 esimbi ngambo isusu tolandaki na sango ya mokili ya lelo eye malako tope ndimbola mopanzi sango ya VOA Swahili apesaki biso sima na kokoma na Kibumba bato bakitaki obalabala lelo na Lubumbashi na ukatanga mpona kopamela bitumba M23 ezali kosala pe kopesa maboko na mampinga maekolo Kongo Demokratika kosenga bilenge kokomisa kombo na bango na etuka ya Sud Ubangi nde tulandaki elenge mwasi nde aponami mpo na mbala ya mbuku kokamba parlement ya bilenge. Matondo mingi na bino banso, matondo mingi na Marius Munga wasongaki biso na sango na PJ Eliot na Fatuma Kalala. Tokutana na 20h30 ngonga ya Kinshasa mpona edition ya mibale. Tobosana te site internet na biso www.vualingala.com. Ezalaki wabino Edi Isango.